Danışır Azadlık Radyosu Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Kenan Kazımoğlu'dur. Haberlerde. Bugün Afganistan'da son 30 ilde ilk dəfə parlamente ve yerli şuralara seçkilər keçirilir. Bugün Almanya parlamenti Bundestag'a da seçkilərdir. Nazirlər kabinetində dolların kəskin aşağı düşməsinin səbəbləri müzakirə olunub. Hökumət bankları və işbazları günahlandırır. İraq parlamenti ölkə konstitusiyasının yekun layihəsini təsdiq eləyir. Türkiyənin şərqində Kürt separatçıları polis idarəsinə silahlı baskın ediblər. Və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Xəbərlərdən sonra efirə seçki qatarı verilişi çıxacaq. Danışır Azadlıq Radiosu. Sentyabrın 17-sində Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələri işləməyib. Buna səbəb ABŞ dollarının məzənnəsinin 4500 manatdan 4000-ə düşməsidir. Dolların belə sürətlə aşağı düşməsinin səbəbləri bugün Baş nazir Artur Rəsizadənin yanında keçirilmiş müşavirədə müzakirə olunub. Milli Bankın rəsmiləri vəziyyətin sabitləşəcəyini vəd ediblər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Bankın direktoru Şahman Mövsümov müşavirədə vəziyyətin normallaşdırılması üçün müvafiq tapşırıqların verildiyini bildirir.
Artur mənim yanında səhər görüş oldu. Yəni bu dünənki məzənnənin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar araşdırmalar aparıldı, müvafiq tapşırıqlar, konkret tapşırıqlar verildi.
Cənab Mövsümovun sözlərinə görə Milli Bank valyuta dəyişmə məntəqələrinə xəbərdarlıq edib. Spekulyativ addım atan məntəqələrin cəzalandırılacağını bildirən Milli Bankın direktoru deyir ki, son iki gündə baş verənlər bankların işləməməsinin və işbazların hərəkətlərinin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə sentyabrın 19-undan vəziyyət normallaşacaq. Ona görə də heç kim əlindəki dollarları ucuz qiymətə dəyişməyə tələsməsin. Bir neçə gün gözləmək məsləhətdir. Azərbaycanın keçmiş başnaziri iqtisadçı alim Əli Məsumov isə deyir ki, vəziyyətin bu hal almasının səbəblərindən biri də nəqd manatlarla bağlıdır. Əgər 2001-ci ildən indiyə qədər olan dövrə nəzər salınsa, aydın olar ki, hər il dövriyyəyə buraxılan əlavə manatın həcmi 2 dəfə artır. Bunun nəticəsidir ki, 2004-cü ildə dövriyyədə olan əlavə manatlar 32% artıb 800 milyarda çatdı.
Bu məntiqlə deməli 2005-ci ildə ən azı o manatın dollara nisbətdə kursunun deməli məqbul hesab olunan hədlərdə qalmasını təmin etmək üçün 1 trilyon manatdan artıq deməli vəsait atılması tələb olunurdu, amma hökumət bu məsələni nədənsə ikinci plana çəkdi, denominasiyaya getmək istədi və həmin o problemi denominasiya vasitəsilə həll etmək istədi və zamanı çatmadı.
Əli Məsumov əlavə edir ki, son dövrlərdə manatın kursunun artması ona tələbatı artırıb. Hazırda Milli Bankın rəsmi məzənnəsinə görə 1 dollar 4577 manatdır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Afqanistanda 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq parlamentə və yerli şuralara seçkilər keçirilir. Bəzi zorakılıqlara baxmayaraq səs vermə planlaşdırıldığı kimi keçir. Ancaq bəzi təhlükəsizlik səbəblərinə görə məntəqələrin bəziləri gec açılıb. Parlamentin formalaşdırılması BMT-nin Afqanistanda dəstəklədiyi demokratik islahatlar prosesinin yekun mərhələsidir. Afqanistandakı seçkilər barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
ABŞ və Afqanistanın təhlükəsizlik mənbələri bildiriblər ki, Afqanistanın Xost vilayətində Taliban hərəkatından olmaları təxmin edilən yaraqlılarla toquşma zamanı 3 yaraqlı və 2 polis əməkdaşı öldürülüb, habelə ölkənin cənub hissəsində bomba partlayışından Fransa xüsusi təyinatlı qüvvələrinin bir əskəri həlak olub. Kəbildəki BMT missiyasının ambarına 2 raket buraxılıb və nəticədə bir yerli işçi yaralanıb. Lakin bu yeni döyüşlərin seçkilərin gedişinə xüsusi təsiri olmayıb. Həbib Şah İqbal Ənsari adlı milli ordunun əskəri səs verəndən sonra deyib ki, Taliban seçkiləri cəzalandırmaqla hədələyib. Əyalətlərdə müəyyən problem çıxıb. Taliban adamları hədələyib ki, seçki otaqlarında cəsus kameralar qoyub və adamların necə səs verdiyini izləyir. Bu doğru deyil, amma adamlar yaraqlılardan qorxur və buna görə belə hədələrə inanır. Mən adamlara deyirəm ki, bu yalandır. və seçki prosesinin qarşısını heç kim ala bilməz.
Peyğəmbərşən heç müşkilin nəsə, cəncəl nəsə, heç kəs qəsrı çizgüftən qardan əməkələ.
Prezident Kərzai seçkiyə və Əfqan seçicilərə yüksək qiymət verib. Bu çox şəffaf və azad seçkidir. Əfqan xalqı hədələrdən qorxmayacaq. Onlar hədələrə öyrəşməyəcək. Ümumilikdə parlamentin aşağı palatasının 249 yeri uğrunda 2760 namizəd, habelə 34 yerli şuraya seçilməyə şərəfi uğrunda 3000 namizəd yarışda iştirak edir.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Bu gün Almaniyada da parlament seçkiləridir. Səsvermə məntəqələrinin bağlanmasına bir saat qalıb. Almaniyanın kansleri Gerhard Schröder 7 illik hakimiyyəti dövründə ən ciddi sınaq qarşısındadır. Yenə də söz Rövşən Rahiboğlunundur.
Bir neçə həftə bundan əvvəl seçki yarışından az qala kənar qalmış kimi görsənən kansler Schröder, seçki ərəfəsində yenidən meydana çıxıb və seçiciləri sosial həmrəyliyi iqtisadi islahatların güdazına verməməyə çağırıb. Gerhard Schröder Berlin'deki nitqində deyib. Hər bir adam özünə və ailəsinə kömək etməkdən ötürü bunları etməlidir. Hər kəsin özü və cəmiyyət qarşısında müəyyən borcu var, amma şəxs çox gənc, taqətsiz, xəstə və ya işsiz olduğundan özünə xidmət etməkdə aciz olanda köməyinə onunla həmrəy olan cəmiyyət gəlir. Şrödrin bu sözləri Xristiyan Demokrat Birliyinin lideri Angela Merkel'in Almanya'da çox yüksək olan sosial təminatların hesabına iqtisadiyyatı dirçəltməyə çağırışlarına bilavasitə işarədir. İctimai sorğularının nəticələri Almanya'da bir çox adamın sosial məvaciblərin ixtisari fikrini bəyəndiyini, lakin həmçinin çox adamın iqtisadi islahatların həddini aşacağından qorxduğunu göstərir. Angela Merkel də son günlər iqtisadi islahatlara baxmayaraq heç kimin qayğısız qalmayacağını vəd etməyə başlayıb və deyib ki, Almaniya cəmiyyətində hamının vəziyyəti yaxşılaşacağını arzulayır. Merkelin platformasını bəyənənlər xeyli çoxalıb. Son rəy sorğularına görə Xristiyan Demokrat İttifaqı və onun ənənəvi müttəfiqi olan Azad Demokrat Partiyası seçkidə 45 və ya 51% arasında səs toplaya bilər. Federal parlamentdə üstünlük qazanmağı isə onlara hətta səslərin 48,5%-i bəs edər. Proqnozlara görə Şrödrin Sosial Demokrat Partiyası ilə yaşlıları özündə birləşdirən hakim koalisiyasının qələbəyə şansı azdır. Halbuki təhlilçilərin fikrincə solçu Dilinka partiyasını alyansa cəlb etməklə Schröder parlamentə üstünlüyə nail ola bilər, lakin kanslerin özü qabaqcadan belə ehtimalı rədd edib.
Rövşən Rahiboğlu, bu üçün İraq parlamenti ölkə konstitusiyasının yekun layihəsini təsdiq eləyib. Yeni konstitusiya layihəsi oktyabrın 15-də ümummilli referenduma çıxarılacaq. Dünən isə qiyamçılar İraq parlamentinin bir üzvünü qətli etiriblər. Bu gün Bakı Musiqi Akademiyasında dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun 120 illi ilə bağlı yubiley tədbir keçirilib. Musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri Akademiyaya Üzeyir Hacıbəyovun adının qaytarılmasını tələb ediblər. Başıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarılmalıdır. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun sentyabrın 18-də keçirilən 120 illik yubiley tədbirində Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəyli belə dedi.
Mən çox xahiş edirəm, biz hamımız xahiş edirik və nəhayət tələb edirik ki, Üzeyir bəyin adını yenə bizim Bakı Musiqi Akademiyamıza qaytarsınlar.
Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, ümumi fərmanların Üzeyir Hacıbəyova da şamil olunması düzgün deyil. Bir də ki, Müslüm Bagamayevin adına Dövlət Filarmoniyası, Bülbülün adına Musiqi Məktəbi olduğu halda Üzeyir Hacıbəyovun adına heç nəyin olmaması məntiqsizlikdir. Bakı Musiqi Akademiyasından Üzeyir Hacıbəyovun adı, ali təhsil müəssisələrindən şəxs adlarının götürülməsi ilə bağlı Prezident Heydər Əliyevin bir neçə il bundan əvvəl verdiyi fərmandan sonra götürülüb. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi görək, bugünkü Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Mətbuat icmalı ilə İlqar Rəsuldur.
Azadlıq qəzeti son günlər ABŞ dollarının sürətlə uzlaşmasından yazır. Qəzetə görə dolların milli valyutaya nisbətdə ən aşağı qiymətə 4000-4100 manata satılması ölkə banklarında və iqtisadi bazarda şok yaradıb. Son 2 ayda ABŞ dollarının 700 manata aşağı düşməsi isə Azərbaycanda iqtisadi böhranla nəticələnə bilər. Məlumatda o da bildirilir ki, baş verənlər monopolistlərin və idxal mafiyasının ölkədə iqtisadi böhran yaratmaq istəyində olduqlarını ortaya qoyur. Xalq qəzetində dərc olunan məlumatda isə bildirilir ki, Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri MDB-nin digər ölkələrininkindən xeyli yüksəkdir. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyevə istinadən verilən bu məlumatda deyilir ki, ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar bütün sahələrə öz müsbət təsirini göstərib, 8 ay ərzində 35 trilyon manatlıq məhsul istehsal edilib. Məlumatda daha sonra bildirilir ki, hətta neft istehsalını nəzərə almadan belə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım sürəti MDB-nin digər dövlətlərininkindən xeyli yüksəkdir. Yeni Müsavat qəzeti isə iqtisadi sahədə baş verənlərə iqtisadçı alim Quba Dibadoğlunun vasitəsilə aydınlıq gətirməyə çalışır. Qəzet yazır ki, Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi və İdarə Olunması Departamentinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabirliyindən çıxarılaraq ona müstəqil status verilməsi sırf siyasi məqsədli addımdır. Quba Dibadoğlunun qəzetdə dərc olunmuş fikirlərində Prezidentin bu addımı İqtisadi İnkişaf Nazirinin vurulması kimi dəyərləndirir. O deyir ki, bundan sonraki mərhələdə Fərhad Əliyevə bağlı, eləcə də ona yaxın biznes dairələrinin sıxışdırılması sürətləndiriləcək. Azərbaycan qəzeti isə qarşıdakı parlament seçkilərinin miqyasına görə ən böyük seçki olduğunu bildirir. Qəzetə görə noyabrın 6-sında keçiriləcək bu seçkilər iştirakçısı olan partiya və blokların sayına görə rekord göstəriciyə malikdir. Ancaq onu əsas fərqləndirən cəhət 125 mandat uğrunda mübarizəyə 2000-dən çox adamın qoşulmasıdır. Məlumatda o da bildirilir ki, artıq bəzi iddialılar öz namizədliyini geri götürməyə başlayıblar və bu ilkin siyahıya təsir göstərməkdədir.
Mətbuat icmalını İlqar Rəsul hazırlamışdı. Danışıq Azadlıq Radiosu, həftənin qeyd dəftəri. Bu həftə ölkənin həyatında və şəxsi həyatınızda nə ilə yadda qaldı? Rubrikamızın bugünkü qonağı keçmiş millət vəkili Nazim İmanovdur.
Mən əminəm ki, ölkədə bir çox hadisələr baş verib ki, onlar diqqətə layiq. Mənim şəxsi həyatımda da bir sıra hadisələr var ki, onlar yəqin ki, evdəkilərin diqqətini cəlb eləyir. Lakin seçki məsələləri, seçki prosesləri diqqəti o qədər özünə toparlayır ki, özünə cəmləyir ki, digər məsələlər üzərində artıq o qədər düşünməyə vaxt qalmır və sanki o fokus nöqtəsi o qədər sərtdir ki, bütün digər hadisələr ikinci plana keçir. Ona görə də məndən soruşanda ki, bu həftənin hadisələri nədir? Mənim ağlıma ilk gələn və hələ ki son gələn seçkin. Bu həftə ölkənin həyatında baş verənlər və mənim şəxsi həyatımda baş verənlər çox üzücü bir şəkildə çulğalaşdı. Ona görə ki, ölkə parlament seçkiləri kampaniyasının qızğın mərhələsinə artıq qədəm qoyur və bu prosesin içində mən də varam. Kampaniya ilk günlərindən bir sıra qəribəliklər üzə çıxardı və bütün müşahidəçilərin fikrincə ən maraqlı cəhətlərdən biri oldu ki, çox böyük sayda plakatlar ortaya gəldi, divarlara yapışdırıldı və sayca çox rəngarəng olan plakatların əslində yekinə səkliyi ilə diqqət çəkməsi mənə hər halda maraqlı gəldi. Mən seçki kampaniyamda çox ciddi bir şəkildə həyata keçirilməyə başladı. Dedim, ilk elədiyimiz o oldu ki, biz bu həftə ərzində qeydiyyat zamanı bizim bizə imza vermiş seçicilərin evlərinə mənim yerimizə çapdan çıxmış Milli Məclisin ağlamalı gülməcələri kitabçasını hədiyə olaraq avtoqrafla göndərdik. Və həmin adamlardan çox xoş niyyətli telefon zəngləri almaqdayıq. Bu da davam edir. Bu həftənin əsas məziyyəti, nöqsanı və ümumiyyətcə əlaməti ondan ibarət oldu ki, bu həftə daha bir seçki həftəsi oldu.
Həftənin qeyd dəftəri ilə keçmiş millət vəkili Nazim İmanov idi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı Biyonumuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Türkiyənin şərqindəki Van şəhərində fəaliyyəti qadağan olunmuş Kürd Fəalə Partiyasının üzvləri polis idarəsinə hücum ediblər. Nəticədə bir polis işçisi öldürülüb, digər üçü isə yaralanıb. Və hava haqqında. Bu gün də sabah Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Əfqanistanda son 30 ildə ilk dəfə parlamentə və yerli şuralara seçkilər keçirilir. Bugün Almanya parlamenti Bundestaga da seçkilərdir. Nazirlər kabinetində dolların kəskin aşağı düşməsinin səbəbləri müzakirə olunub. Hökumət bankları və işbazları günahlandırır. İraq parlamenti ölkə konstitusiyasının yekun layihəsini təsdiq eləyib. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Sesçi Qatarı verilişi ilə davam edir.
Sesçi Qatarı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun Seçki Qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədov olacam. Bu verilişdə seçki saxtakarlığına fərqli dinlərin necə yanaşdığını araşdıracaq.
Topa-topa saxta bülletinləri kutuya tökmək, şəriə qanunlarına görə belə insanların əlləri kəsilməlidir.
Qusardan gələn seçki boxçasına göz atacaq.
Bir kağız və ləpar oraya tapar basmışım.
Vətəndaşımız seçki saxtakarlığını necə cəzalandırardı sualının cavabını öyrənəcək.
Məndən olsaydı, onu dama salardım və aşağısı 15 il verərdim.
Və seçki önü debatların tarixini biləcəksiniz. Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Ötən həftə parlament seçkisində exit poll keçirəcək daha iki şirkətin adı bəlli olub. Amerika hökumətinin yardımı ilə parlament seçkilərində sorğu keçirməli olan PA Consulting Group'a Birləşmiş Ştatları Mitovski International və Estoniyanın SAR poll qurumları da qoşulub. Ötən həftə yayınlanan Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın yeni seçki məcəlləsi ilə bağlı rəyində bildirilir ki, məcəlləyə olunan əlavələr ATƏT və Avropa Şurasının tövsiyələrinə cavab vermir. Ötən həftə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi Vladimir Ruşaylı Azərbaycandakı seçkini izləyəcək müşahidə missiyasının rəhbəri təyin olunub. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg həftə içi bildirib ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələri yerinə yetirilənə qədər qüvvədə qalacaq. Ötən həftə Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərdə iştirak hüququ olan seçicilərin siyahlarını internet səhifəsinə yerləşdirdi. Bu siyahları hər bir vətəndaş www.infocenter.gov.az ünvanında tapa bilər. Əgər bu səhifələr hər hansı bir səbəbdən açılmasa, hər bir vətəndaş belə bir hüququ olduğu üçün 493-6008 nömrəli telefona zəng edərək Mərkəz Seçki Komissiyasına əlaqə saxlaya bilər. May ayının sonuna qədər toplanan, sentyabrın ortasında internetə qoyulan seçici siyahları ilə bağlı olayın digər özəllikləri Ülker Akif qızının xəbərində.
Olay xəbər
4.553.164 seçicinin adı internet səhifəsində yerləşdirilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzdindəki Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev belə deyir. Onun sözlərinə görə bu son məlumat deyil. Seçicilərin siyahısı qanunla seçkilərə 35 gün qalmışa dək aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində dəyişdirilə də bilər. MSK katibi Vidadi Mahmudlu isə seçici siyahlarının internetdə yerləşdirilməsini ictimai nəzarətin olması baxımından vacib addım hesab edir. Onun sözləri nə görə bu hətta təkrar səs vermənin qarşısını da ala bilər.
Hər hansı bir seçicinin iki və ya daha çox məntəqədə seçici siyahısına daxil olması ilə bağlı şübhələrə son qoyula bilər bu siyahıya nəzər yetirməklə.
Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq internetdə seçicinin yaşadığı ünvan göstərilməyib. Vətəndaşlar adlarının siyahıda olmasını yoxlamaq üçün ən azı hansı dairədə səs verməli olduqlarını bilməlidirlər. Dairəni seçdikdən sonra yeni açılmış pəncərədə seçicilər bölməsinə girməklə seçici öz adının orada olub-olmamasını yoxlaya bilər. Əgər seçici özü haqda məlumatda hər hansı yanlışlığa yol verildiyini görərsə, o ya məntəqə seçki komissiyasına ya da telefon və ya internet vasitəsilə bu haqda Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməlidir. İnternet səhifədə dairə və məntəqələrin ərazisi, ünvanı və ora getmək üçün istifadə olunan nəqliyyat haqqında da məlumat yerləşdirilib. İqbal Babayev seçkilərə tək internet səhifədə daha bir yeniliyin ediləcəyini də deyir.
Daha yaxşı olar ki, hər kəs daxil eləsin, öz ad familiyasını və ona desinlər ki, sən harada səs verirsən. Onu da o istiqamətdə də iş gedir.
İqbal Babayevin sözlərinə görə dəqiqləşdirmələr nəticəsində keçən ilki bələdiyyə seçkiləri ilə müqayisədə bu il seçici siyahısına 200 mindən çox adam artırılıb.
Seçici siyahların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı vətəndaşların hər hansı problemi çıxarsa, məsələn öz adını siyahıda tapa bilməzsə, Mərkəz Seçki Komissiyasından tutmuş məntəqə seçki komissiyalarına qədər hər yerə müraciət edə bilər. Qanuna görə istənilən ranglı seçki məmuru vəzifəsi olduğu üçün vətəndaşın şikayətini dinləməli və lazım olan düzəlişləri qısa zamanda gerçəkləşdirməlidir. Amma öncəki seçkilərdən fərqli olaraq, bu dəfə seçici siyahları ilə bağlı dəqiqləşdirmələr üçün siyasi partiyalar, bloklar və qeyri-hökumət təşkilatları da seçicilərə yardım kampaniyaları gerçəkləşdirir. Niyə və hansı məqsəddə sualının cavabı Bilici nə deyir rubrikasında.
Bilici nə deyir?
Azadlıq blokundan deputatlığa namizəd Nizami Quliyev
Təsləşdirmə aparmaq istəyirik. Bizdə o əlimizdə olan məlumat və əvvəlki təcrübəmizdə məlumdur. Burada yaşamayan, bəzən də üzü istəyirəm ifadə biraz qüsurlu ola bilər. Ölmüş adamların adları siyahıda tapılır. Yəni bu da seçki saxtakarlığı üçün əsas yaradır bunların hakimiyyətin əlində. Götürüb onların əvəzindən bülletinləri qutuya doldurulur. Bu baxımdan biz istəyirik seçki siyahları dəqiqləşdirilsin və o seçici siyahlarında artıq adamlar olmasın. Əgər burada yaşamışsa, qeydiyyatdan çıxıbsa, əgər Allah rəhmətinə gedibsə, onların adı nəyə görə siyahlarında qalmalıdır.
Və Yeni Azərbaycan Partiyasından İndiki parlamentin üzvü Səyyad Aran.
Radikal müxalifətinin konkret olaraq azaldığı blokundan namizədliyi irəli sürülmüş şəxslərin məqsədi tam aydındır. Digər təşkilatların, daxildəki qeyri-hökumət təşkilatlarının da məqsədi ayrıdır. Bunların hansı mənafiələrə qulluq etdiyini, yəni ki, qısa bir zaman nəticəsini görəcək. Biz arzu edərdik ki, bütün o təşkilatda sözün həqiqi mənasında seçkilərin normal, şəffaf, ədalətli keçməsi üçün və haqqın qələbəsi üçün fəaliyyət göstərsinlər. Özlərinin həm ürəklərindəki niyyəti, həm də ki, gizlində saxladıqları siyasi niyyətlərinin quluna çevrilməsinlər.
Bütün dünyada keçirilən seçkilərdə əsas yekun rəy verən təşkilatlardan biri olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, bundan öncə Azərbaycanda keçirilən parlament və prezident seçkilərində saxtakarlıq hallarının geniş yayıldığını açıqlamışdı. Və bu dəfəki seçkilərdə də belə halların təkrarlanmaması üçün müxtəlif təkliflər ediblər. Onlardan biri də seçkidə saxtakarlığa yol verənlərin cəzalandırılması idi. Amma bugünə qədər ATƏT öz istəyinə çata bilməyib və saxtakarlığa yol verənlər nə maddi nə də fiziki cəza alıb. Bu yüzdən müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə seçki saxtakarlarına insanların yazılı qanun və hüquq kitablarının deyil, Allahdan gəldiyi deyilən dini kitabların münasibətini araşdırıb.
Seçim sualı. Topa topa saxta bülletinləri ora kutuya tökmək və yaxud da ki, səsini qazanmış insanların, o səs verilmiş insanların bülletinlərini oradan oğurlamaq. Bu da bir oğurluq hadisəsidir. Şəriət qanunlarına görə belə insanların əlləri kəsilməlidir.
Dinşinas alim Nərman Qasımoğlu deyir ki, Quran məntiqinə görə seçkilərin saxtalaşdırılması da oğurluq sayılır və bunu eləyənlər Allah qarşısında günahkardılar. Ahirətdə onları dəhşətli cəhənnəm əzabları, sonu görünməyən ağrılar gözləyir. Oğulların və saxtakarların ruhları həmişə qəmgin, narahatdır.
Bu əzab çox şiddətli əzabdır. Quranda var belə bir ayələr keçir ki, həmin insanlar artıq həmin o əzabla üzləşdiyi zaman onun həsrətini çəkəcəklər ki, bizi bir daha dünyaya göndərəydin və biz bu əməllərimizi etməzdik, Rəblərini yalla, amma artıq keçdi.
Nərman Qasımoğlu. Qədim xristianlar günahkarı, yəni saxtakarı, yalançını, uğrunu, xəyanətkarı il içində daşqalaq edib öldürülərmiş. Bakıdakı Baptist icmasının rəhbəri İlya Tixanoviç deyir ki, İncilə görə seçkiləri saxtalaşdırmaq da eyni dərəcəli günah hesab olunur. Xristianlıq saxtakara daha ciddi cəza verir. Əgər etdiyin günahın əvəzini çıxa bilmirsənsə, səni ölüm gözləyir. İlya Tixanoviç.
Slovo Bozo. İncilə
görə yalandan şahidlik etmək, yalan danışmaq, oğurluq etmək, xəyanət də eyni dərəcəli günahlıdır. Dini kitabda deyilir ki, bir dişə görə bir diş, bir gözə görə bir göz ödənilməlidir. Onlar Allah qarşısında cavab verəcəklər.
Yahudilikdə oğurluq təkcə kiminsə haqqını oğurlamaq deyil, həm də başqasının ruhuna təcavüzdür. Yahudilərin Bakıdakı icmasının rəhbəri Ravin Neyerburg deyir ki, Tövrata görə günahkara fiziki mənada cəza verilmir. Onun üçün ən böyük əzab ölümündən sonra başlayır. Günahkarın ruhu səmaya qalxır, Tanrının dərgahındakı peyğəmbərlərin məzəmmətli baxışları ona dikilir. Günahkar mənəvi əzab çəkir və bu əzabın sonu olmur. Ravin Brook deyir ki, seçkiləri saxtalaşdıranların aqibəti belə olacaq.
Nasıl bir Ribarov kak Sivonuş'un üyesi?
Yahudilik tarihinde seçki olmayıp, ama dini məntiqdən çıxış edib demək olar ki, seçki saxtakarlığı da böyük yaradanın qarşısında günahdır. Çünki yalan yalandır. Fərqi yoxdur bazarda, məhkəmədə və ya seçkilərdə aldatmaq. Seçkiləri saxtalaşdırmaq da
günahdır.
Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsinə görə isə seçkilərdə səslərin bilə-bilə düzgün hesablanmaması, səs vermənin gizliliyinin pozulması, bir şəxsin adına birdən artıq zərfin açılması seçki saxtakarlığı hesabı olunur. Buna görə seçki komissiyasının üzvlərini təqribən 120 dollardan 610 dollara qədər cərimə və ya 2 ilə qədər islah əmək cəzası gözləyir. Başqasının əvəzinə səs verənlərə və bir zərfə birdən artıq bülüten qoyanlara təqribən eyni cəza kəsilir. Amma belələri bir il islah əmək işləri ilə məşğul olmaqla günahlarını yumuş hesab olunurlar.
Bu araşdırmadan sonra bir də vətəndaşımızın seçki saxtakarlığına münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Görək, dini və qanun kitabları öz yerində, vətəndaşımız özü hakim olsaydı, seçki saxtakarlarını necə cəzalandırardı və cəzalandıra bilməzsə, hirsini hansı sözlərlə çıxarardı? Əməkdaşımız Zavid İftixaroğlu elə bu suallarla da Bakı sakinlərini üst tutub.
Vətəndaş nə deyir?
Qulaqlarından asardım. Başqa yerdə mümkün olmazdı. Ən yaxşısı qulaqlarını başınıza daş dirsin.
Allah onu öyle yetsin. Balaları yetim qoysun. Onu güllələmək yox, diri-diri bastırmaq lazımdır.
Məndən olsaydı, onu damas alardım və aşağısı 15 il verərdim. Qarğış da onun əlləri qurusun.
38-ci il konstitusiyası, Stalin konstitusiyası deyirlər. O seçkinin şahidiyəm, özüm seçici olmayayım, amma hər şey yadımdadır. O gündən bu günə qədər seçkili iqlimində, Rus iqlimində heç bir seçki olmayayım. Hamısı saxtakarlıq olur. Mən onları öz taliyyələrinə tapışırardım. Çox pis aqibətləri var.
Qanunlar nədə tələb eləyir hocam?
Mən onu işdən qollardım. Qarqış yox, qarqış düşməz bizə. Ona görə ki, qarqış, Allahın yolunda qarqış aləmi olmaz.
Səsimi oğurlayanın əlləri qurusun, saxtalaşdıranın bir dənə də sənə tuta bilməsin. Bir də ən vacibi onu yalanda görsəydin, qəşəngcə ədişdirərdin.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Bu dəfəki seçki boxçası da yeni şimal bölgəsində Rusiya ilə sərhəddən gəlib. Azərbaycanlılar, ləzgilər və başqa millətlərin bir yerdə yaşadığı Qusar rayonundan seçki boxçasını Solmaz Əmrəhmət qızı göndərib.
Qusarın təbiəti gözəl olduğu kimi insanlar da gözəldir, safdır. Problemsiz heç bir yer yoxdur.
Bu Qusar axsaqqalı Binyam Zalov idi. Rayon mərkəzinə gedərkən yolüstü Bədir Qışlaq kəndində malqara otaran Ağa Hüseyin dayı ilə də söhbətləşdik. Ağa Hüseyin dayı, bütün kəndin malı buradadır.
Bütün kəndin malı buradadır. İndi buraxılan da var, iftə qalan da var. Növbəyə gedmək çətindir, örüş yeri yoxdur.
Haradadır sizin örüş yerləriniz?
Yoxdur örüş yeri. Bax, şomdur. Ot yeridə keçənlər ot çalıb, buradadır. Gələcəyinə də əkindir, yoxdur. Bu da örüş yeri. Bax, belə.
Bizimlə başı söhbətə qarışan Ağa Hüseyin kişi bir də baxıb gördü ki, mallar baş alıb gedir. At üstü bizimlə sağollaşıb, malqaranın dalınca qaçdı. Biz də Qusar şəhərinə yollandıq. Şəhər axsaqqalları deyir ki, bir neçə il öncə Qusarda sabitlik olmayıb, süni şəkildə gərginlik yaradılıb.
Süni surətdə separatizmi yaratıblar, istədiyi kimi özləri üçün idarə etmək üçün. Bundan da istifadə ediblər. Ona görə də bu cavanlar buradan qaçıb gediblər, qorxudan, işsizlikdən. Separatizmi Qusar rayonunda olmayıb, ulası da deyil. Azərbaycan, Qusar Azərbaycanın bir hissəsidir, bir doğma parçasıdır. Ləzgi xalqı da Azərbaycan xalqının kiçik qardaşıdır. Tarixən biz bir yerdə də olacağıq.
Qusar şəhəri ətraf rayonlardan fərqli olaraq hələlik deputatlığa namizədlərin şəkilləri ilə bəzənməyib. Bir iki namizədi çıxmaq şərti ilə qalan namizədlər görünür təbliğat kampaniyasına start verməyiblər. Qusar seçki dairəsində namizədlərin sayı isə 14 nəfərdir. Əhalinin dediklərindən məlum oldu ki, hələlik əsas rəqabət Rauf Kişiyevlə Xəlilbəy Günəşov arasında gedir. Seçkidən söz düşmüşkən, seçicilərin də rəylərini öyrəndik. Görək onlar nə deyir. Seçkilərə gedəcəksiniz?
Seçkilərə məmuniyyətlə gedəcəm. Parlamentdə iştirak etmişəm, ancaq deputatları mən görməmişəm, heç birisini görməmişəm. Nə burada gəlib biz platformalarımızı çıxış eləməyiblər, nə özləri vəziyyətləri barədə heç nə deməyiblər. Görmək hürmət oldu mən görməmişəm. Ya tanımıram da, bir TV2 və televizorda görmüşəm, ancaq gəlib yerli cəmaatla bir sual, cavab aparsın, bunlar vəziyyətlə maraqlansın, görməmişəm.
Sizin istəklərinizi doğrultub bu parlamentdə oturan deputatlar bir şəkildə deputatı görməmişiksə, o bizim necə dərdlərimizdən xəbər tuta bilər? Kimə səs vermisiniz?
Kimə bir kağız verilə apar ora atıb basmış o.
Sözdə barmağını göstərə bilər apar ora atıb apar ora atıb da bilmirəm. Onda bizi başa salan da olmayıb, nə deputatla görüşümüz də olmayıb. Nə bunun yanına bir dərslərimiz olanda, bunun yanına getmək lazım olduğunu da bilməmişik ki, yəni bir ağır günümüz İraq olsa olanda ki, gedək bu deputata deyək, onu da bilməmiş.
Bu il necə? Gedəcəksiniz parlament seçkilərinə?
Getməliyik də. Azərbaycanlı yoxsa, burada yaşayırsa mütləq gedib səs verməliyik də.
Şəxsiyyət vəsiqəniz var?
Yox. Gəlib şəkilləri çəkib gidiblər, bir daha bir səslənə yoxdur.
İndi necə səs verəcəksiniz? Yenə də kim göstərsə ona səs verəcəksiniz?
Nə bilim indi kimə səs verəcək yoxsa yenə. Hələlik iş nədən baş çıxara bilmir o. Yenə barmağını göstərəcəklər yoxsa nə təhirləcəklər da onu bilmir o qalmış. İndi əvvəlkinə nisbətən biraz ayılmışıq. Baxacaq ki, deputatımız nə gördür? Gəlib bizə nə vəd eləyəcək? Bizi problemlərimizi həll edəcəkmi? Bizi dərslərimizə qalacaqmı? Bu vəziyyətlə əlaqədar bizə bir ağ gün yaratacaqmı? Ona səs verəcək biz. Daha o barmağını göstərənə yox. Artıq cəmaat ayılıb. İndi bu vaxta kimi avam olmuşuq, nə isə bilmirdik, indi ayılmışıq. İndi kim ki, gəlib öz platformasını bizə deyəcək ki, bax, mən siz bunu yaratacağım. Bir dərslərimiz var, gəlin mənə müraciətləyin. Mən sizin bütün problemlərinizi həll edəcəkəm, biz ona səs verəcək. Daha o barmağını göstərib gidib tezlərinə kimisə vədini əməlləməyəcək. İkinci, bu hökumətdən biz nə razılıqlıyaq? Uşaqlara verilən pul, 9 nömrədə. Bu 9 nömrədə bunlar üçün bir marka da almaq olmur.
Qusardan ayrılarkən yaşı bilinməyən Xeyransa nənəyə də baş çəkdik. Nənə gənclərə arzularını söylədi. Qonşusu Vüqarsa dediklərini bizə çatdırdı.
Anı va turpayanıq, turpa qarıq çuna.
İndiki gənclərə arzum odur ki, mənim torpaqlarımız geri qayıtsın.
Bahagül xalası Ləzgi analarının səsini Azərbaycan dilində dinləyicilərə çatdırmağı xahiş etdi.
Mən anayam bu səsimdə, yerin göyün dərdi var, sülhə gəlir.
Qusardan solmaz Əmrəhmət qızı.
Yoxsa dünya məhv olar.
Seçkiyönlü dövrdə bütün sivil ölkələrdə vətəndaşlara namizədlər arasında seçim imkanı yaratmaq və onları bilgiləndirmək üçün debatlardan istifadə olunur. Bu ildən Azərbaycanda da bu təcrübə geniş tətbiq olunur. Televiziya və radio kanallarında namizədlərin müxtəlif debatları keçirilir. Azərbaycanda yalnız ötən əsrin sonlarından tətbiq olunan, bu ildən geniş yayılan debatların qədim Yunanlardan tutmuş müasir Amerikanlara kimi inkişaf tarixi seçki taxtasında.
Seçki taxtası.
İlk debatlar qədim Yunanıstanda Afina şəhər dövlətində keçirildi. O dövrdə debatlar əsasən qanunların qüsurlu olub-olmadığını üzə çıxarmaq məqsədi ilə aparılırdı. Orta əsrlərdə isə Avropada debatlar təhsilin təkmilləşdirilməsinə və natiqlik qabiliyyətinin inkişafına xidmət edirdi. Müasir demokratik dövlətlərdə debatlar əsasən seçkilər dövründə keçirilir. İlk belə siyasi debat 1858-ci ildə Amerika Senatında keçirilən seçkilərdə Lincolnla Douglasın arasında olub. Namizədlər seçkilərin gözü qarşısında siyasi məsələlər ətrafında mübahisə edirlər. 20-ci əsrdə radio və televiziyanın inkişafı debatların daha da geniş miqyasda eşidilməsinə şərait yaratdı. Efirdə ilk canlı debat 1948-ci ildə radioda keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Oregon şəhərində Thomas Dewey və Harold Stenson Respublikaçılar Partiyasının prezident seçkiləri ilə bağlı keçirdiyi ilkin seçki ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İlk televiziya debatı isə 1956-cı ildə Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq üçün yarışan iki demokrat arasında Edley Stevenson və Estes Kefauver arasında baş tutdu. 1960-cı ildə ABŞ prezidentliyinə namizədlər John Kennedy ilə Richard Nixon arasında debatı ölkə miqyaslı ilk televiziya debatı saymaq olar. Canlı yayımdakı bu debat bütün ölkəyə yayımlanmışdı. prezidentliyə namizəd olmalarına baxmayaraq 1964-cü ildə Lyndon Jones, 68 və 72-ci illərdə isə Richard Nixon teledebatlarda iştirakdan imtina etmişdi. Amma 1976-cı ildə televiziya debatları ABŞ-da yenidən fürsət aldı və seçkilərin ayrılmaz hissəsinə çevrildi. O vaxtlar Amerikada debatlar ənənəvi sxem üzrə keçirilirdi. Studiya namizədlərdən və bir jurnalistdən başqa heç kim buraxılmırdı. 1996-cı ildə isə bu qayda dəyişdirildi. Bill Clintonla Bob Dole arasında keçirilən debatda sıralı vətəndaşlar da buraxıldı və onlara hər iki namizədə sual vermək imkanı yaradıldı. Ötən əsrin 70-ci illərində tele və radio debatlar Avropa ölkələrində də təbliğat kampaniyasının tərkib hissəsinə çevrildi. Azərbaycanda ilk debatlar 1992-ci və 1998-ci ildəki prezident seçkiləri kampaniyası vaxtı keçirilib. Amma 1992-ci ildə ən şanslı namizəd olan Əbülfəz Elçibəy, 1998-ci ildə isə Heydər Əliyev bütün prezidentliyə namizədlərin qatıldığı debatlarda iştirak etməyib.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan bilgi layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarının jurnalistlər Məmməd Şərif Ələkbərov, Ülker Akif qızı, Cavid İftaroğlu, Ülvi Əsəlzadə və Azər Qarasənli, səs rejissoru Canan Şırağamalıyev, prodüser və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, incəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım, amma iş verən tapdım. Həyatım, bir radionu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəl biçək ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən İsmanı mısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında bin dik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak etdilər.
Valla, elələrim bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Üzeyir Bey Hacıbəyevun mədəniyyətdəki izlərinə göz atacaq.
Musiqiçilərin nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni çıxarayalar meydana gəlir.
Bu böyük bəstəşinin adını daşıyan internet portalından sonra tutacaq.
Portalın içində axı ayrı-ayrı saytlar var.
Ariya sözünün lürəti mənasını yada salacaq.
İtalyancadan götürülən bu söz adətən iki mənada işlənir.
Üzeyir Bəyin bir miniyasörünü dinləyəcək.
Üzeyir Hacıbəyov. Birimizi korlayanlar.
Ve her defa halk yazışçısı Anar'ın açıklamalarını işleyeceksiniz.
Bu film vasıtasıyla Üzeyir Bey'i daha da geniş tebliğ edilmek, başka halklara daha da yakından tanıtmak.
Şimdi İTİ Haber.
Biri özel.
bugün, amma 120 il öncə Şuşada, gələcəkdə böyük bəstəçi olacaq Üzeyir Hacıbəyov da olub. Çox ziddiyyətli və təlatümlü bir dönəmdə yaşayan Üzeyir bəy Azərbaycan mədəniyyəti tarixində sayğı və sevgi ilə anılan şəxsiyyətlərdən sayılır. Eyni zamanda görkəmli publisist, yazıcı və musiqişünas olan Üzeyir Hacıbəyov ilk muğam operasının müəllifi kimi bütün dünyada ad çıxarıb. Almaniyada yaşayan bəstəçi və orqançalan Arif Mirsəyev Üzeyir Hacıbəyova musiqili töhfələr hazırlayıb. Azərbaycan dili musiqisinin banisi kimi tanınan Arif Mirsəyev yeni əsərini Üzeyir bəyin 120-ci doğum gününə həsr edib. İlk konsert bu ilin sonunda Almaniyada olacaq. Axı nəyə görə Müslüm Ağamayevi yaddaşlardan silmək istəyirlər? Bu sözləri İXA qəzetinə müsahibəsində Rusiyada yaşayan görkəmli müğənni Müslüm Ağamayev dilinə gətirib. O Üzeyir Hacıbəyovla eyni gündə və eyni ildə doğulmuş babasına olan münasibətdən gileylənib və bunu ilk növbədə Üzeyir bəyə sayğısızlıq sayıb. Olmasın bu olsun ingilis dilində çapdan çıxdı. Bakı Kitab Klubu Üzeyir Hacıbəyovun adı çəkilən operettasının librettası və partiturasını ayrıca nəşr edib. Təkcə libretto deyil, mahnı və ariyaların mətni də ingilis dilinə çevrilib. Xatırladaq ki, 30 il öncə Arşın Balalan da ingilis dilinə tərcümə olmuşdu. Hər iki tərcümənin müəllifi Seyran Ağabəyovdur. Onun sözlərinə görə Məşədi İbadın tərcüməsi 2 il aparıb. 30-cu filmi Altın Minbər Kino Festivalının baş mükafatını qazandı. Xəbər verdiyimiz kimi Kazanın 1000 illik yubiley şənliklərini Müsəlman xalqlarının ilk beynəlxalq kino festivalı da bəzəyib. Qərb kinematografçılarının da qatıldığı bu böyük tədbirdə Azərbaycan kino rejissoru Oxtay Mirqasımovun 30-cu filmi qalib seçilib. Azadlıq radiosunun news proqramı da təbriklərə qoşulur. 5-ci beynəlxalq audiovizual festivala 15 ölkənin kino sənətçiləri qatılacaq. Bakıda keçirilən və artıq ənənəyə çevrilən bu tədbiri Peşəkar Rejissorlar Gildiyası gerçəkləşdirəcək. 5-ci festivalda Azərbaycanın 12 kinematografçı təmsil edəcək. Qızıl Pəri mükafatlarına İngiltərə, Fransa, Türkiyə, Misir və başqa ölkələrdən gələcək kinematografçılar da iddia edirlər. Kino şənliyi oktyabrın 4-də başlayacaq. Və bir özəl xəbər, sentyabrın 17-də Üzeyir Hacıbəyova həsr edilən internet portalının açılışı oldu. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Əhsən. Bu internet portalı hazırlayanlara yaraşan ən dəqiq söz həncə budur. Azərbaycan internet məkanında ilk dəfə olaraq Musiqi Dünyası jurnalı və Elektron Nəşrlər Mərkəzi tərəfindən hazırlanan bu portal dünən Bakı Caz Mərkəzində sənətsevərlərə təqdim olundu. Bəs niyə Caz Mərkəzində? Musiqi Dünyası jurnalının redaktoru Taryel Məmmədova ilk sualımız da elə bu oldu.
Çünki bu bizim Bakı Musiqi Akademiyası binasındadır. Caz mərkəzi bizim binadadır. Bu Üzeyir bəylə binadadır. Ona görə burada da tədbir keçdik.
İnternet portala nələr daxildir? Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinə aid saytlar, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, O Olmasın Bu Olsun saytları, Azərbaycan Xalq Musiqisinin əsasları saytı, Üzeyir Hacıbəyov Elektron Ensiklopediyası və Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının saytları. Taryel müəllim, internet portaldan hansı dillərdə yararlana biləcək?
Hələlik iki dildədir. Portalın içində axı ayrı-ayrı saytlar var. Onu da mən dedim axı, üç dildə. Məsələn, bu da ayrı-ayrı dillər var. Kim dillərdə var? Fark dili de var ama Üzeyir Hacıbəyov iki dilde hazırlandı. Biz çalışacağız ki İngiliz dilinde de olsun, Fransız dilinde olsun. Ne kadar çok dil olsun o kadar bize hayır.
Yubiley mərasiminin proqramı geniş idi. Azərbaycanın etnik musiqisi CD audio nəşri, Bakı Musiqi Akademiyası elektron nəşri, DVD və CD və Professor Fərəh Əliyevanın 2 ciltlik 20-ci əsrin Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları kitabı da təqdim olundu. Üzeyir bəyin ölməz musiqisi şübhəsiz ki, mərasimin bəzəyi idi. Şəxsən sizin üçün Üzeyir bəy kim sənədir? Fürsətdən yararlanıb sala toplaşan məşhur adamlara üst tutdum. Konservatoriyanın rektoru Fərhad Bədəlbəyli.
Mənim üçün Üzeyir bəy mənə çörək verən, mənim müəllimim hər gün heykəldən keçərkən mən soruşuram Üzeyir bəy düz elədim, düz eləmədim, bəlkəm haradasa çaşdım. Yaxşı konsertlər olanda deyirəm Allah rəhmət eləsin. Pis konsertlər, uğursuz konsertlər olanda deyirəm bağışla bizə Üzeyir bəy.
Görkəmli jurnalist Şirməmməd Hüseynov.
Yeganə bizi dünyada tanıdacaq, mən bilirəm ki, bizim musiqimiz. Çünki musiqi tərcümə ehtiyac yoxdur. Ona görə də indi qloballaşma dövründə Üzeyir bəy bizi dünyaya tanındacaq 20-ci əsrin hələlik yeganə böyük şəxsiyyətidir.
musiqişurnas Fərəh Əliyeva.
Valideynlər yaşım əlüzmə mənəvata hesab edirəm və ona nümunə götürürəm. Yəni mən musiqi elmində həsən birinci soruşam ki, görürsən atam, anam nə deyərdi və sonra da fikirləşim görürsən Üzeyir bəyin nə hərəkət görürsən.
Üzeyir bəyin ev müzeyinin keçmiş direktoru musiqişurnas Səadət Qarabağlı.
Üzeyir Hacıbəyev mənim üçün müqəddəs bir şəxsiyyət, həm də mən onu Azərbaycan sənətinin simvolu sayıram. Üzeyir Hacıbəyev olmasaydı, bugün Azərbaycan mədəniyyəti bu səviyyədə olmayacaqdı. Çünki bütün o cığırları hamısını Üzeyir bəyə açıb. Üzeyir bəy nəhəng bir sənətkardı.
Bu internet portala görə Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verməyə dəyər. Adi bir girişlə Üzeyir bəyin ömür salnaməsi, nəsir şəcərəsi, tələbələri, elmi və not nəşirləri, arxiv sənədləri əllərində olacaq. Üzeyir Hacıbəyevin əsərlərini eşitməklə bərabər, həm də onun musiqi yaradıcılığı ilə əlaqədar mütəxəssis sözləri ilə tanış olacaq. Biz isə bütün bunlardan yararlanıb bizə düşməyə davam edəcəyik. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalaya.
Bugün sentyabrın 18-idir. Təbii ki, 120 il öncə doğulan iki nəhəngin, Üzeyir Hacıbəyevin və Müslüm Maqamayevin doğum günlərini unuda bilmərik. Mövzu biləşimiz xalq yazıcısı Anardır. Xoş gəlmişsiniz Anar müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Ana müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bugün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev deyəni gündən olub. Və bizim mərhum vərməsi prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın. Onun heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik. Qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Anar müəllim, Üzeyir bəyin mədəniyyətdəki izindən söz açırıq. Bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf edib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir bəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi kültür sözlüyündə Arya sözünün lüğəti mənalarını izinə düşəcəyik. Bu sözü də dilimizə gətirib fəallaşdıran Üzeyir bəy olub. Yanılmır ki, Anar müəllim.
Nə deyim, valla, mən mütəxəssis deyiləm, ancaq məncə bəli, Üzeyir, çünki ilk operanı Leyli Məcnun Üzeyir bəy yazdığı üçün orada aryalar var, ona görə də yəqin ki, o da Üzeyir adı ilə bağlıdır.
Üzeyir bəy Azərbaycanda ilk aryalarında müəllif olduğu üçün bu dəfə arya sözünün əhatə etdiyi mənalarını izlə düşmüşük. Arya hamımız ədəbiyyatdan tanış olan və ədəbi qəhrəmanların dilindən səslənən monoloqu xatırladır. İtalyancadan götürülən bu söz adətən iki mənada işlənir. Bu mənalar Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində də əksini tapıb. Arya sözünün birinci mənası bitkin və ayrıca ifadə deməkdir. Bu zaman opera, kantata və ya oratoriya kimi musiqi əsərlərinin bir parçası nəzərdə tutulur. Başqa sözlə söhbət, orkestr müşahiyyəti ilə tək müğənninin ifasından gedir. Arya sözünün ikinci mənası melodik baxımdan xoş insan avazını andıran instrumental piyesdir.
Bizim qalaya.
Hacı Beyvun mədəniyyətdəki izindən söz açırıq. Ana müəllim, Ulu Ömrün Akkordları Üzeyir Bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya fəsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə kinonun imkanları böyükdü. Üzeyir Bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz Üzeyir Bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşınma olan operettası, O olmasın bu olsun operettası, Köroğlu operası. Yani onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yani bir filmdə həm də Üzeyir Bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər bizim opera tariximizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək, bu bir hədəfidir və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir Bəy təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də, dünyada da xüsusilə Arşınmalıdan çox şöhrətə malikdir. Amma küll halında dünyada bəlkə də Üzeyir Bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdıq ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziyayla göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir Bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Anır məlim, Üzeyir Bəyin 120 illiyi xeyli vaxtı gündəmdədir. Lütfən bu sualı cavablayın. Niyə əvvəlki yubileylərdə Üzeyir Bəylə Müslüm Aqamayev birgə anılıb, ancaq indi yox? Əvvəl mi səhv edirdik, ya indi?
Həmişə birgə anılıb. Bu təsadüf elə gətirib ki, doğrudan da musiqimizin iki böyük şəxsiyyəti eyni ildə, eyni gündə anılıb və bir-birinə toxuşurlar bu mənada filan. Amma məncə bir dəfə bunların yubileyi bir yerdə keçirildi. Qalan dəfələr hər dəfə həm Üzeyir Bəyin yubileyi keçirildi, həm Müslüm Aqamayev. Mən bu günlər məsələn gazette oğlum Müslüm Aqamayev nəvə Müslüm Aqamayevin müsahibəsini orada gileylənir və məncə haqlı gileylənir ki Müslüm Aqamayev unudulmamalıdır filan amma mənim o xoşuma gəldi ki o özü də etiraf edir ki Üzeyir bəy daha böyük bir Azərbaycan musiqisində şəxsiyyətdir yəni bu aydın bir məsələdir Üzeyir bəyin rolü müqayisə edilməz dərəcədə Azərbaycan musiqisində böyükdür bununla bərabər biz Aqamayevin də rolünü və xidmətlərini unutmamalıyıq və təbii ki onu da qeyd edirəm amma bir yerdə qeyd edirəm mə o deyir malı mala qatmaq olmaz necə deyirlər. Onsuz da bizdə yubileylər həmin gün çox vaxt olmur. Hətta bəzən bir neçə ay gecikir, bəzən bir neçə il gecikir, belə də ola bilər. İndi məsələn Üzeyir bəyin yubileyindən sonra şübhəsiz Müslüm Aqamayevin də nə şəkildəsə yubileyini qeyd etmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Üzeyir bəyə hər birimizin minnət borcu var. Bu borcu qaytarmaq üçün bizlər nə edə bilərik? Ona görə sizdən soruşuram ki, siz hamının əvəzindən bu minnət borcunu qaytaranlardansınız. Yanılmıram?
Yox, biraz yanılırsınız. Çünki biraz bəlkə də bu qeyri-təvəzzükar səslənəcək. Bu yalnız mən yox, məsəl üçün məndən də bəlkə də artıq, mən də film çəkmişəm, amma məndən də artıq bu minnət borcunu mənim həyat yoldaşım, sənətşünaslıq doktoru, professor Zenfira Səfərova eləyib. O, akademiyədə musiqi şöbəsinin müdürüdür və ilk dəfə olaraq Üzeyir bəy əsərlərinin 5 cilddə Leyli Məcnun, partitura və klavir və Köroğlu partitura 5 cilddə demək onun akademik nəşrinin təşkilatçısıdır, redaktorudur, şərhlər yazıb ona. Ondan başqa Moskvada Üzeyir bəy haqqında çıxan ilk kitabın Azərbaycanlı müəllifi Zenfira xanımdır. Bakıda da onun haqqında bir neçə kitabı çıxıb, Türkiyədə də çıxıb, müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Yəni biz ailəliklə Üzeyir bəyə o borcumuzu qaytarmağa çalışırıq. Əlbəttə onun xidməti daha böyükdür, çünki o mütəxəssisdir. O, bu sahənin bir mütəxəssisidir. Mən isə bir filmdə bəzi məqalələrimdə Üzeyir bəyə bu borcu qaytarmağa çalışmışam. Amma yenə də təbii ki, bu tək bizim ailəmizin işi deyil. Azərbaycanın başqa musiqiçiləri, ədəbiyyatçıları, jurnalistləri, bəstəkarları da Üzeyir bəyin xatirəsini həmişə əziz tutur və ona minnət borcunu siz dediyiniz kimi qaytarmağa çalışırlar.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Mentalitet olmasının vaxtı gəldi.
Üzeyir Hacıbəyov, dilimizi torlayanlar heç kəsə məxfi deyil ki, bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zid və müxalif siniflərdir. Elə bunun özü ki, mən axund ilə artisti bərabər qoydum, onların heç birinin xoşuna gəlməyəcəkdir. Artist axundun düşmənidir. Axund artistin. Bununla belə bu iki düşmən bir şeydə böyük ittifaq bağlayıbdılar. O şey dilimizi körlamaqdır. Mətləbə izah verəm. Məsələn, Axun belə danışır. Zəmanı ki, mən burada əqlətmişəm. Hərgah bir şəxs ki, onun zahiri və batini mənə məlum olmayan surətdə qapıdan daxil olub içəri girdi və mənə salam verdi, hansı ki mənə aiddir və yayın ki aid deyil, onda yəqinlik hasil etmək xaric öz məkandır. Mənə fərzdir ki, mən onun salamının cavabında deyəm ki, əleykə salam.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin gülünü anlamıram. Bu bir savadlar deyilir ki.
Axund bunu demək istəyir ki, tanımadığın bir adam sənə salam versə, salam almaq sənə borcdur. Amma farsçadan tərcümə eləyir, dilimizin sərf nəhvini bilmir. Ona görə də mətləb dolaşıq düşür.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, nə deyirsən?
Artistlər də bizim dilimizi bu sayaq körlüyürlər. Bugün Tağıyevin teatrında oynanılacaqdır Suznak bir faciə, Cavei Ahəngər, fasilələrdə çalacaq Tarzən və oxuyacaq xanəndə. Filanın rolunu oynayacaq məşhur filan artist.
Qaspar'da mənə izin verin, bir iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyir.
Uşaq bazara gedib qoza alır və evə qayıdıb anasına deyir ki, ana, bazardan qoza alır. Amma artist bazardan qoza alıb qayıtsa, anasına belə deyər. Ana, bazardan aldım qoz. Teatrlar üçün yazılan elanları savadlı bir adama həvalə etsəydilər, çox əcəb olardı. İqbal 1912-ci il.
Bizim qalay.
Mən şəxsi təəssüratımı deyə bilərəm ki, mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. Mən 45-ci ildə belə yenə də həyat yoldaşım Zeynfər xanımla bir yerdə Üzeyir Hacıbəyov adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı. Onun Lindo Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino nazirliyində bir kino nümayişi etdirilərkən Üzeyir bəy də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda. Məktəbə də getmirdim deyəsən. 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy. Yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi. Öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür indi mənim yadıma gəlmir. Amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm. Görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da başqa baxanlar da dedilər ki, Azərbaycan görünmədi, bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, hava xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, hava xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxtlara bal seçirdi, sonra onun balı demək mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl buzonaya da gəlmişdi. Bizim də atam balı buzonada idi və bir gün qapı döyüldü. Atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkən bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa da dediyim kimi, bu konservatoriyada mən o musiqi məktəbində oxuyanda demək olar ki, tez-tez hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçirən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm. Film mənim həyatımın çox ağır bir dövründə çəkilməli oldu. Mən demək 81-ci ildə aprelin 1-də atamı itirdim. İyunun 10-da da anamı itirdim. Demək 3 ayın ərzində, 100 günün ərzində həm atamı, həm anamı itirdim. Amma film belə şeydi ki, o istehsalat da onu saxlamaq olmazdı. Və o çəkiliş də təbii ki, yay aylarında olmalıydı, Şuşada olmalıydı. Mən demək hər cümə axşamı Şuşadan gəlib Bakıda cümə axşamı verirdim. Sonra qayıdırdım, demək filmi çəkirdim. Və mənim o həm ağırlı günlərim idi həyatımın, amma həm də Şuşa ilə bağlı mənim xoş xatirələrim var. Çünki əvvəla mən Şuşanı çox sevirəm, o şəhəri. Və ikincisi də mən o Şuşalıların mənə münasibətini görürdüm ki, onlar bilirlərdi ki, mənim belə etkilərim olub, bilirlərdi ki, mən Üzeyir bəy haqqında film çəkirəm. Ona görə mənə hər cür mehribanlıq, qayğı göstərirlərdi. Hər cür belə xırda şeydən tutmuş böyük şeyə qədər. Bu mənim üçün unudulmaz xatirələrdi. Və o mən yazmışam bu barədə. Bu mənim həm yaralı yayımıdır, həm də Üzeyirin musiqisi ilə, duası ilə, doğulduğu şəhərin hab-ı havası ilə bağlı bir yaydı.
Sağ olsun.
səsinizi eşitməkdən, üzünüzü görməkdən şad olduğunu arməlim. Üzeyir bəyin mədəniyyətə xidmət çığırlarını gəzdirdiniz. Bizi azmağa qoymadınız. Təşəkkür edirik.
Mən də təşəkkür edirəm ki, bu fürsəti yaratdınız. Mən böyük Üzeyir bəy haqqında öyrək sözlərim deyə bildim. Çox sağ olun.
Yazışanların qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırız. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.